Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig god formiddag til endnu en omgang i den manege, vi har valgt at kalde det gode gamle folketing. Og lad mig starte med at byde velkommen til... Jeg vil lige ved at sige tre ronkedorer, men...
Vi er tæt på.
Nu gjorde jeg det alligevel. Men velkommen, de herrer. Det er jo et rent herrepanel i dag. Velkommen til Preben Rudiengaard.
Tak.
Velkommen til Niels Almann Olsen.
Tak.
Velkommen til Steen Gade.
Tak.
Alle tre tidligere medlemmer af Folketinget for henholdsvis Venstre, Konservativ og SF. Og de herrer, vi har lige siddet og diskuteret og er blevet enige om, der er allerede konsensus i programmet, at foråret er kommet. Det er dejligt vejr. Men som sædvanligt er der også noget i luften inde på Christiansborg, og vi har nok at diskutere den her gang. Vi skal snakke lidt om at få ryddet Christiania, vi skal snakke om terrorpakker, vi skal, hvis vi når det, snakke om en ny IR-kommission osv., men vi starter et helt andet sted. Jeg har i dag besøg af Steen Gade, Niels Almann Olsen og Preben Rudiengaard, og nu skal vi til en anderledes konkret sag. Det handler om kvælstofudledning. Den har kørt i efterhånden et stykke tid, den har forløbig kostet, ja, dårlig stemning i Blå Blok. Tror jeg ikke, vi kommer udenom. Og så har den kostet en ministertaburet. Eva Kjær Hansen blev gået, trak sig, skal vi retligt sige. Om det var et venligt vink fra statsministeren, eller hvordan, det får vi nok aldrig at vide, før der kommer nogle memoarer, muligvis om 30-40 år. Men det er i hvert fald der, vi står. Nu er vi så der, hvor Søren Pape, formand for de konservative, har sagt, det er ikke nok med den skalp. For de ene ting er, at de havde mistet tilliden til miljøminister Eva Kjær Hansen, og hun gik af. En anden ting er, at det handlede om var, at der var nogle tal, de synes var forkerte. Det er stadigvæk også lidt op i luften. Regeringen mener stadigvæk ikke, at de tal var forkerte. De stod der hele tiden, at de skulle bare læse ordentligt. De driver, der er konservative. Men Søren Pape og bag ham, ordføreren Rasmus Jarlov og også af partiet, insisterer på, at der skal komme en sænkning i kvælstofudledningen, og den skal forhandles på plads. Ellers så vil man finde et flertal for den her sænkning udenom regeringen. Det er den trussel, der blev serveret til påskefrokosten af Søren Pape, og han gav en frist på 14 dage, sådan som jeg har kunne regne det ud. Det er, sådan, det er lidt op i luften. Tæller helligdage, er det 14 arbejdsdage, hvor er vi henne? Så det ved vi ikke helt, men jeg tror nok...
14 gode dage.
14 gode dage. Og sådan som jeg har regnet mig frem til det, og det har jeg kunne se, at det har man også gjort i flere aviser, så er der bred enighed om, at det er 8. april.
Der ikke, er ikke 9. april.
Ikke 9. april. 8. april. Jeg tror, at man med vilje har lagt sig lidt før det. Og heller ikke den første. Det vil være mærkeligt. 8. april. Men Niels Almann,
ja,
som mand med det største K i vores forsamling i dag.
Hvor midte.
Hvor, altså, den her kvælstofsag, jeg har mundret mig meget med at skrive på i programteksten til dette program, at det er en sag om kvælstof, som regeringen vil blive kvælt i.
Ja.
Er det korrekt?
Jamen, det er jo klart, at når ikke Venstre, som jo er refereret til Folketinget, det er jo ikke Folketinget, der refererer til Venstre og regeringen, når ikke Venstre forstår betydningen af, at den konservative stemme er en grøn stemme i den borgerlige blok. Når man ignorerer det og forsøger at få de konservative til at hoppe og springe efter Venstres behov og behandler dem dårligt og negligerer, prøver at lave manøvrer og truer med folketingsvalg og alle mulige fuldstændig vanvittige ting, jamen så koster det ved kasse 7. Det konservative folkeparti gør efter min mening det eneste rigtige. De minder lige om, halløj. Et er, at vi ikke fik ordentlige oplysninger dengang af Eva Kjær, så hun måtte sige farvel. Det ønskede vi. Noget andet er, at nu skal vi have substansen i orden. Nu skal vi have reduceret, så den aftale, der er lavet, ikke pludselig gør, at der bliver udledt mere kvælstof. Vi skal have nogle kompenserende ting ind, uanset hvor mange professorer, som man fra spindoktorerne rundt omkring sender i byen, og uanset hvor meget man kalder det for rockermetoder, så er det en parlamentarisk kendskærning, at de konservative har et berettiget behov for at få det her løst, og at man jo ikke i regeringen kan sige, det har vi aldrig hørt om. Mm. Derfor er det selvfølgelig et lidt dramatisk optrin. Men når man er sådan en lille bitte regering, som Lars Løkkes regering er, som jo oven i købet er, det er lige ved at sige, det er en topartiregering. Altså Venstre opdelt i to grupper, kan man sige med tydelighed. Så nytter det ikke noget, at man ikke holder sammen på holdet. Og hvad havde det dog betydet, at man havde løst det her? Jeg kan huske i sin tid, da jeg var under slyttertiden der, hvor vi jo også havde rigtig meget grøn politik på banen, der handlede der hele tiden om at tilgodese hinanden, at få noget til at hænge sammen, og vi bestræbte os enormt på, at grøn politik skulle køres mest muligt med, nogle gange kaldte vi det grønne flertal, som måske nu bliver genoplivet. Men det var jo noget, hvor vi også tog hensyn til Venstre. Men vi ikke brugt af tid på at tage hensyn til Venstre, og altid høre, hvordan ser I på det? Hvordan kan vi finde en løsning, så I med? Men her ekskluderer man jo. Og så er man jo inde i en fase nu, som kan gøre det utrolig vanskeligt. Jeg tror, at nu at Lunde har fået besked på at løse det her.
Den nye miljøminister, ja. Esben Lunde Larsen. Ja.
Esben Lunde Larsen. Jeg tror, han har fået besked på, find lige en løsning med de konservative. Og når jeg lytter til de konservatives miljøordfører, som jo er den, der nu kommer i front her, med Abelgaard, så er der jo også et ønske om en dialog omkring det her. Det er jo ikke sådan et ultimatum.
Der kan vi lige nævne, at det her med rockermetoder, det er blandt andet kommentator Thomas Larsen på Berlingske, som er en lidt, tilsyneladende en lidt sart mand, eller også har han i hvert fald aldrig været rocker. Jeg tror ikke, at rockere indkalder til 14-dagsfrister til kaffemøder.
Nej.
Men lad nu det ligge. Det er hans.
Det er jo det har du ret i. Det var sådan en Thomas Larsen, men Thomas Larsen er jo også meget, meget venlig over for Venstre. Det må man sige, i hvert fald visse dele af Venstre. Så det vil jeg sige, det er ikke så overraskende. Men det er alligevel noget, der kører, og så tager man den op, og pludselig så fordi de konservative står på deres med berettiget historisk krav, så skal de hænges ud som noget af det værste. Og det bryder mig virkelig ikke om. Og jeg vil bare opfordre til, at Venstre ikke forveksler de konservatives venlighed med svaghed i den her sag.
Mm-hmm. Preben Rudiengaard, venstremanden,
ja,
i vores midte.
Ja, nu kører det.
Altså, nu har konservative holdt et indlæg om, hvor gode og grønne de er. Og at Venstres politik, den grønne realisme, som blandt andet Lars Christian Lilleholt står i spidsen for, klimaministeren, og nu også Esben Lunde Larsen på miljøområdet, den holder ikke. Preben, I må give jeres støtteparti lige en lille smule på det grønne.
Ja.
Er det der, vi er?
Men altså, for det første må jeg sige, hvad er det overhovedet, at vi snakker om? Det, jeg synes, der er fuldstændig forrykt i det her. Vi snakker om 624 ton på en mængde på 52.000 ton. Det vil sige, at vi er ude og snakke helt klart små peanuts. Mm-hmm. Derfor vil jeg også sige, at hvis vi overhovedet vil redde denne her regering i et ordentligt samarbejde, som Niels også siger. Var det mig, der var miljøminister, så vil jeg sige 624 ton. Det er jo peanuts. Så lad nu de konservative, og lad os blive forbrødret over det her. Hvorfor skal vi det?
Selvfølgelig.
Det er denne her, og så lad os finde en løsning på det her kvælstof. De har jo også været fremme fra jeres parti, Niels, at så kan vi kompensere til de våde enge og alt muligt andet, og så kompenserer vi landbruget per hektar med et beløb, fordi det, man kan jo godt sige, at man eksproprierer, og jeg har altid haft holdningen, kommer staten og tager noget, så skal vi også betale dem, der ejer det for det. Og jeg tror da også, at landbruget godt kunne gå med til det her våde enge. Det koster ca. 52 millioner kroner, eller 60 millioner kroner, eller deromkring. Og så havde man løst det her. Det her er i øjeblikket ved at udvikle sig til noget magt. Og problemet er, at jeg synes ikke, det var særligt smukt, at man lavede kalkunjagt på en minister. Det mindede om et personligt opgør, de bedste mafiametoder, jeg kender fra min families hjemstavn i Puglien i Syditalien.
Jeg troede, jeg skulle lige til at sige Ribe.
Og, men altså...
Nå ja, nu ja.
Vi kommer dernede fra mafiaen. Det er godt, at det er også blevet beskyldt for nogle gange at bruge de metode.
Men det chokerer mig, Preben Rudiengaard, men...
men under alle omstændigheder, det var en kalkunjagt, som ikke klædte denne her regering. Man går ikke ud og befaler, og det var jo noget med et personligt spil mellem Rasmus Jarlov og ministeren. Og jeg ved godt, at jeg kender jo nok den, der kender Eva Kjær bedst, af os tre, der sidder her.
Hun er jo også sådan fra Sønderjylland, ikke? Det er mere over ved Åbenrå-egnen.
Og hun kan også være en strid med damen, så er sagt lige ud. Ingen tvivl om det. Så den er jo kogt op der, og derfor blev det det her. Det blev jo ikke et spørgsmål om essensen. Hvad er det, vi vil rent politisk på det her? Det blev en kamp mellem to partier, hvor de konservative føler sig som lillebror, der er trynet af storebror Venstre igennem mange år.
Men Preben, må jeg sætte et komma der?
Ja.
Bare i forhold til Eva Kjær Hansen og den sag. Det, de konservative har sagt hele tiden, det er, at det handlede også om tillid. Og tillid er vel vigtigt, både i regeringer, som i, hvad skal man sige, i det hele taget, men også i forhandlingsøje med. Og de, altså nu kender jeg dem ikke personligt, men det virkede ikke som om, at hverken Søren Pape eller Rasmus Jarlov, som forhandlede på det tidspunkt, havde tillid til Eva Kjær Hansen. Og så er jeg da fuldstændig enig, så gik der drilleri i den, og de begyndte at lægge billeder op af højtaler, megafoner og halløj på Twitter og sådan noget. Men altså...
Jamen, Huxi, det kan da godt også være, der. At de ikke havde tillid, og der var jo 7 professorer, der sad og fedte rundt i det. Nu må jeg sige, at vi skal også vise en politisk vej, hvad vi vil en gang imellem. Jeg har dyb respekt for eksperter, det har jo også selv været i min tid, dengang jeg var embedslæge og så videre på sundhedsområdet. Men der skal også være nogen, vi snakkede før om, Helle Thorning, vise vejen, det er den vej, vi skal.
Ja.
Og derfor må jeg sige, at det her... er jo et spirende opgave. Vi har et konservativt folkeparti, som ligger og rasler ned omkring spærregrænsen, og de skal også markere lidt. Og så må man sige, så er det op til lederen, også det som Slytter gjorde, prøve at tage hensyn til den ene og til den anden, når man sidder i en regering. Og det har så været synonym for Eva Kjær, som ville have det her igennem, og jeg ved ikke, hvad Lars har sagt til, men det var sådan, det skulle igennem. Og så har vi denne her, hvor man så når ud, hvor det, jeg mener, det er primitivt, at man forlanger for offentligt tæppe en ministers hoved og alt muligt. Nå, så levede Lars jo ikke op til den der pakke. Den blev jo fjernet, da de sad op på Marienborg, og så er det ikke blevet til noget.
Og den pakke, du nævner, det er, at mens man forhandler...
Det er denne her nyttepakke, der...
Der kom en tillægspakke. Man snakkede om tillægspakke, men det var inden Eva Kjær Hansen bliver fyret. Da hun så bliver fyret, så er den af bordet. Tilbage står så den her naturpakke, som hele tiden har været på bordet. Ja. Og det er så den, man skal forhandle videre om nu, og de konservative håber at få de her 624 tons mindre.
Men hvis regeringen er klog, hvis jeg lige skal slutte mit af... for vi ikke skal have mere turbulens og ball i den borgerlige og ballade og så videre, så må man give lidt. Men det er jo også svært, fordi jeg synes altså også, og jeg, Søren Pape og company, de lavede mafiametoder. Det var lige sådan kraftigt nok. Det var lige før, du når op af væggen, og så...
Men må jeg lige spørge noget, Preben, fordi det der er sjovt her, det er, altså, nu siger du mafiametoder. Nogen vil sige, jamen, altså, det er politik.
Der er
nogen,
der står foran.
Det handler om, at der er nogen, der vil have noget igennem her. Ja. Og hvis der er noget, der er mafia, altså, så kan man vel også beskylde Lars Løkke for mafiametoder. Og gå ud og sige, nøj, altså, hvis du vil have med en minister, så udskriver vi valg.
Jamen,
det var vel altså så tæt på ikke... high noon, som vi kommer.
Man gjorde det nærmest på Twitter.
Den ene har ikke noget at lade den anden høre. For der, Lars Løkke brugte også mafiametoden, der hed, så udskrev jeg folketingsvalg. Det var pinligt for et Danmark, hvor vi skal have løst nogle ting, at vi slås sådan internt i en borgerlig regering. styret, altså det er Venstre, der har den, men selvfølgelig, vi kan ikke regere uden, at vi har et parlamentarisk grundlag. Og sådan er det også her i livet. Man skal tage sig af de små og de svage og støtte dem en gang imellem, og derfor bliver, og det gjorde I også over for os. Jo, det må jeg sige.
Det gjorde vi. Ja, det gjorde vi.
Og det er det, man skal lære. Så derfor må jeg sige, at jeg synes ikke, det her klæder den måde, de har iscenesat det på. Og derfor er mit gode råd til regeringen, find for at pokke de 60 millioner.
Godt.
Og så få den på plads.
Sten Gade, du skal få lov at få et ord her i den.
Skal det?
Ja, det skal du.
Denne kamp. Jamen, jeg sad og tænkte, da Løkke går ud med det der åbne trusler, altså at sådan noget bliver sagt inden bag lukkede døre, det kunne man godt forestille sig, og det også er sket før, eller det ved vi jo, der er sket før i alle mulige regeringer, at klokken er ved at slå, ikke altså. Men at det ryger ud, der tænkte jeg, okay, der er nogen i Venstre, der tænker det her med, at vi er statsminister, det var ikke så længe, men nu vil vi køre den hårde linje i den forstand, at vi vil bokse os igennem, kan man sige. Det er jo ikke sikkert, at det er rigtigt, men det så sådan ud, og det er vel også det, I sidder og snakker om for hver jeres side i den diskussion. Jeg synes, det katastrofale her er jo i realiteten miljøpolitikken, fordi sagen er, jeg mener både miljøpolitikken i forhold til landbrug, men sådan set også landmændenes situation, mener jeg, hele pakken, også selvom man laver lidt små reparationer her, er en kraftig svækkelse af miljøpolitikken i den forstand, at forureningen faktisk skal jo gå ned. Altså, vi har jo en forpligtelse, som er en EU-forpligtelse, men som jo også er af hensyn til miljøet, at vi senest i 2027 skal nå det, der hedder god økologisk tilstand i vores farvand. Det betyder jo ikke 600 tons, det betyder 6.000 tons, vi skal ned. Ja. Det er du med på, det er vi enige om, tallene. Og så laver man noget nu, som fører til mere forurening. Altså når man ved, man skal ned, så laver man nogle år, hvor man laver mere forurening. Det er da det mest sindssyge, man kan gøre, og det mest tåbelige, også i forhold til erhvervet. For så skal de jo rammes hårdere, senere hen, altså om 2 år, så skal de have hammeren. Altså, det er...
Men Sten, er det ikke sådan... Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl.
Nu hisser jeg mig næsten op på det her, kan jeg mærke.
Det må du gerne gøre. Det må du gerne gøre. Vi kan få bragt mere vand ind, hvis det skal være. Ja. Men er det ikke sådan, at det, der også var Eva Kjærs argument, og det, der ligesom er regeringens argument, det er, at man med det her tiltag godt nok lige forurener en lille smule mere, men så skal man lige op over... Så udligner det sig, og så på sigt vil det jo så gå ned. Det er jo ligesom det, der...
Nej, det går jo kun ned, fordi den politik, der skal få det til at gå ned, er jo ikke vedtaget. Hør nu her. Det er jo ikke vedtaget endnu, hvad der skal ske efter 18. Der står nogle overordnede linjer. Politikken er jo ikke lavet. Og hvis man læser det svar, der blev givet til Jarlov internt i forhandlingerne, og som senere er blevet et offentligt dokument, om hvilke risici den danske regering løber. Det er skræmmende læsning, hvis man er landmand. Hvad står der? Der står, at man kan risikere, at EU straffer os ved og ikke vil udbetale landdistriktsstøtte fra i år. Og det andet, der står, det er altså, at man simpelthen mister en landdistriktsstøtte. Det er ret mange millioner, vi får fra EU der. Og det andet, det er, at man kan risikere, at de ordninger, vi har for mælkebønder, bliver forringet, fordi mælkebønderne har haft nogle bedre regler i forhold til udbringning af gylle end svineavlere. Nu giver man svineavlere den. Dengang, jeg var ovenikøbet selv med til at lave den aftale, dengang var det netop sådan, at vi fik de lidt bedre vilkår for mælkebønder, fordi vi så strammede det for svinebønder. Nu giver man svinebønderne, og så er det jo logisk, at man sidder ned i EU, og hvis der er en, der har en lige så god hukommelse i EU-systemet som mig, så vil man sige, hey Danmark, I fik jo lov til den her særlige gunstige regel for mælkebønder, fordi I strammede den for svinebønder. Nu strammer I den ikke længere for svinebønder. Så er der ikke mere kærlighed her. Altså, når man har læst det notat, så ved man, at det her kan vise sig at være en af de der omfavnelser, som man ikke ønsker sig, hvis man er i et erhverv, der ønsker at blive ved med at fungere i Danmark. Så ja, både på landbruget og miljøets vejen, mener jeg, at det her er ret katastrofalt.
Er det det, man i mafiaen kalder et dødskys?
Ja, nu, altså, jeg sad og tænkte på det der Brezhnev-kys der. Altså, ja.
Men der er jo den pointe i det. Det her, det understreger, hvor super vigtigt det er, også for den borgerlige blok, at vedligeholde og fastholde den grønne stemme i den borgerlige blok, der kan tage højde for den slags ting. Hvis man udraderer de konservative holdninger, hvis ikke man gider at høre på dem, for det første kan man parlamentarisk miste bestillingen, det er det ene, men man kan jo også give nogle boomerang-effekter senere, som Sten helt rigtigt antyder. Så derfor er det så vigtigt, ikke kun lige et spørgsmål om nogle sække kvælstof, det er et spørgsmål om at sikre regeringens sammenhængskraft, og få det til at køre, men jo også at sikre en ordentlig miljølinje, som jo også er til gavn for Venstre, og også Dansk Folkeparti forresten.
Men Niels Amler Olsen, meget kan man beskylde Venstre for, men at være et decideret landmandsfjendtligt parti, det har de da ingenlunde været. Altså, de kan vel sagtens argumentere for, og nu kan jeg se, at Preben nærmest hopper i stolen for at komme til det, selvom han er ikke landmand, men... Men er det ikke rigtigt? Altså,
jo, men jeg ser jo slet ikke Venstre.
De snakker jo med landmændene her. Hele den her plan, Niels, kom jo på baggrund af de her bæredygtige landbrug. Det kan vi sagtens sige, en lidt spøjs interesseorganisation, som blev dannet som protest over den groteske landbrugspolitik, der blev ført af en VK-regering.
Og protest mod fødevare landbrug, altså af landmændenes ordinære organisation. Så der er jo meget organisationspolitik i det her, hvis I spørger mig. Bæredygtig landbrug truer en organisering af landmændene i fødevare landbrug. Fødevare landbrug bliver radikaliseret. De er blevet radikaliseret i at stille meget skrappere krav på miljø, end de gjorde før, af bæredygtig landbrug. Og Venstre, som jo har sin magtbase inde i organisations fødevare landbrug, hjælper fødevare landbrug.
Men trods alt med en socialdemokratisk direktør nu.
Ja, det betyder da ikke en skid. Jeg vil også ansætte en fra det modsatte parti, hvis jeg har brug for at køre en anden linje.
Ja, hun er også karrierepolitiker.
Altså,
det kan jeg ikke meget for.
Det er jo ikke noget, jeg har ikke noget imod hende, og har ikke noget imod hende som minister eller sådan noget heller. Jeg var lidt uenig med
hende. Det er Karen Hækker, vi taler om skulle.
Men hør nu her, hun har jo et job. Hun har jo taget et job.
Ja.
Hun skal bare tage fødevare- og landbrugsinteresser, og hvis fødevare- og landbrugsinteresser er at nærme sig bæredygtige landbrugssynspunkter for at bevare magten i landbruget, så gør hun selvfølgelig det, for hun får sine 2 millioner kroner om året for.
Men Sten, en ting er, hvad Karen Hækrup sidder og roder med ind i Landbrug og Fødevare. En anden ting er jo, at Eva Kjer Hansen som minister på det tidspunkt var fuldstændig på linje med, altså det var også noget af det, der blev taget op som kritikpunkt, at bæredygtigt landbrug, den her lille, trods af i sammenligning, lille organisation, skrev et lille brev til hende, hvor de siger, nu skulle du høre, hvad vi godt kunne tænke os. Og ord til andet blev det politikken i Eva Kjer Hansens ministerium.
Det er ikke smart.
Nej, men det handler vel om, ja, det er jo så din holdning til det, men det betyder vel, Preben Rudiengaard, at Eva Kjer Hansen og dermed regeringen sådan set var enige i det her.
Jamen, det er jo klart, at en minister går jo ikke ud. Altså, der var ikke, hvis det var mig, der var minister, der kom en eller anden organisation og ville have noget igennem, så er det mig, der har ansvaret i sidste ende. Og derfor kan vi jo ikke ligge under. Det er jo også det, vi har beskyldt Socialdemokraterne for. Det var LO, der styrer det.
Er det forkert at lægge i det, at Eva Kjer Hansen går videre med det brev, hun får? Hun skriver bare, hun streger lige...
Nej, det er heller ikke forkert. Hvad er det,
glemt og skriver, Eva Kjer?
Og så drøfter
man... Så er hun vel enig?
Jamen, så drøfter man det selvfølgelig, og så siger Eva, det kan jeg godt som ansvarlig minister på det område gå ind for det her, og vi skal den vej. Mm-hmm. Nu må jeg sige, at nu skal vi også passe på, at vi ikke slår det landbrug fuldstændig over én kamp. Mm-hmm. Fordi vi har altså også landmænd, som er meget seriøse og passer på vores miljø. Yes. Og det vil jeg sige, nu bor jeg jo selv, det var derfor, jeg nikkede før, jeg bor jo i landbrugs-Danmark. Jeg bor over i Sydvestjylland og Sønderjylland og så videre. Det er det område her. Og når jeg er ude og snakke med landmænd, og det er tit, jeg kan næsten ikke gå i gaden, uden jeg møder en landmand, og de siger alle sammen, jamen, vi er også i gang med at forpeste vores tilværelse ved at blive slået i hardkorn for at være nogle store miljøsvin alle sammen. Så vil jeg sige, at landbruget er klemt økonomisk, og det vi også, det tror jeg også godt. De er virkelig klemt i øjeblikket. Konkurrencevilkårene, fordi lige på den anden side, 50 km syd for, hvor jeg bor, der har vi Tyskland, og de er lidt mere lemfældige med den måde, de kan gøde på og bruge pesticider på og alt muligt andet. Så konkurrencevilkårene er også. Derfor vil jeg sige, at jeg kan godt gå ind for det, Eva kom med at sige, lad os nu få lige lavet den boble der på de der 600 et eller andet ton i et par år. Men jeg vil medgive dig, Sten, at vi mangler en overordnet langsigtet plan. Fordi hvis vi bare gør det her for at tisse i bukserne kortvarigt for at holde varmen.
Det er det, jeg er bange for.
Så har du et skrigeri, ja, når vi når til 2019 eller sådan noget, ja, lignende, hvor den er, hvor vi er nede, altså der igen, hvor der skal
og det er jo det
noget,
der nye reguleringssystem, som, ja, som jeg går ind for, jeg har oven i købet næsten selv været fader til det, men det bliver jo også hårdt med nogle landmænd. Det, ja, det er jo som om, man ikke vil sige det og se det i
og
øjnene.
Og det gør det. Og der kommer et skrigeri og, ja, et råberi og alt muligt andet. Og derfor må jeg sige, at hvis man skal gå forrest, det var det, vi snakkede om.
Det var præcis det, vi talte om, ja, ja.
Så skal vi lave noget, der er langsigtet, og så gør vi det sådan. Og derfor synes jeg, nu har vi en borgerlig regering, og vi har nogle støttepartier, så lad os vise, hvad Blå Blok kan med det der, og gerne få de øvrige partier med ind. Og jeg har en fornemmelse af, det tror jeg godt, Esben Lunde Larsen godt kan. Manden er ikke dårligt begavet, selvom de har kaldt ham plagiator, og jeg ved ikke hvad.
Selvplagiator. Der er vel en forskel.
Men han er ikke en dårlig begavet, og han har også sine rødder i landbruget, og han kan godt også tale til landmændene. Men vi kan ikke undvære et erhverv. Hvor skal vi gå for lidt i Danmark også? Der er store milliardindtægter fra vores landbrug, og derfor skal vi også gå under, men det skal ikke være svineri.
Nej, det er korrekt, men jeg tror...
Men Preben, du ved godt, at de problemer er så store, at det her heller ikke løser det. Jeg siger ikke, at det ikke også får lidt flere penge på det, men det løser det jo ikke. Og hvis du så har en lille lettelse, men du alligevel, kan man sige, må lukke butikken, så er det jo ikke, det er jo ikke noget, der har hjulpet ret meget.
Det
vil jeg bare
lige
sige.
Det var også lige det, jeg sagde.
Ja, men det er jo det.
Fordi vi skubber bare problemet på et senere tidspunkt.
Det er jo det, vi gør.
Godt, men kan vi godt, nu talte vi også om tillid på et tidspunkt, og Preben, når du siger det her med, at du sådan set er med på Eva Kjær Hansens plan om, at så kommer der en boble, hvor det lige, så går det lidt op, og så i 19, så er vi nede igen, så er vi måske endda under. Men hele problemet var jo, at Jarlov synes ikke, og det var, hvis man læste de første papirer, jo heller ikke det, der blev sagt, at der kommer lige en boble, hvor det stiger. Man havde jo indregnet det ene og det andet, så det ligesom lignede en sliske nedad. Ja. Kan du forstå, at i hele det der, som du selv siger, vi er nødt til at stå sammen i blå blok, fordi vi skal hjælpe hinanden og så videre, så videre, så videre, at hvis det er sådan, man står sammen, ved ligesom at sige, nu, må vi, ja, nu, prøv, nu pakker vi lige ind i glitter og stas, så glimter det, så opdager de nok ikke. Hvorfor så ikke bare sige til dem, prøv at der er en boble her?
Ja, men det er jo så spørgsmålet om den måde, altså, jeg kender også Rasmus Jarlov, jeg kender også, og han er en dygtig fyr på alle mulige måder, men han er også lidt følsom, og Eva er følsom, og derfor må jeg sige...
Jeg synes, der er mange følelser på spil i politik i dag, som står i vejen for meget godt.
Så kan det godt gå op i en sådan intern bøvl. Jeg synes, det er skuffende, at man ikke kan holde det inde og få drøftet, så man fælles går ud, og politik er jo, at man giver lidt, man tager lidt, man giver lidt, man tager lidt, og så videre. Og det har vist sig, at det... Og vent nu at se. Vi har kun lige set de første krusninger, altså det er så det her. Jeg tror også, man får handlet den på plads. Men vent, når vi nu skal snakke skattereform. Det bliver også her. Hvis Lars Løkke ikke træder i karakter og siger, nu vil jeg have ro i det her, og nu må vi have respekt for hinanden, så tror jeg, at den levetid for den mindretalsregering, vi har, er ganske kort.
Alvar Olsen?
Men hele humlen ved den, kan man sige, konflikt, der er, er jo, at det konservative Folkeparti har en klar, et klar linje på det grønne område, som han har stået sammen med Venstre om tidligere tider masser af gange. Og der er rigtig meget grøn politik, også i Venstre. Og nu står vi med et Venstre, som skal holde sammen med de øvrige partier, men Venstre skal jo også holde sammen på sig selv. Og det vil sige, grunden til, at man ikke har den manøvremulighed, statsministeren og ministeren ikke har den manøvremulighed i Venstre-regeringen, er jo, at der er to fløje. Fordi den ene fløj, Kristian Jensen-fløjen, der er masser af dem, de vil med det samme sige, som Preben siger, det skal vi bare have løst. Men så er der den anden fløj, hvor de ligger og gasser hinanden op med vilde, sindssyge, hårde meldinger, og det er jo både, det er jo både traktortroels, og det er Støjbær på flygtningområdet, så videre. Så der er simpelthen der er en lykkefløj, hvor de hisser sig op, og så hvor også Kær sad, og så har man den, skal vi sige, bløde, lidt mere pragmatiske fløj i Venstre. Og det er jo det, der er problemet. Du har en lille bitte regering, og den er oven i købet spaltet i to. Så det er jo lige så meget, at han skal holde styr på sine egne tropper. Og det er, jeg må gentage det, det er ikke de konservatives forpligtelse at tilpasse regeringen. Det er lige præcis modsat. Og derfor bliver der et slag omkring det her, hvis ikke man lytter ind. Og så er der jo altså et alternativ flertal lige om hjørnet. Og det vil jeg godt æde min gamle hat på, at det vil de konservative bruge, hvis ikke at man bliver imødekommet her. Mm-hmm. Så det er så enkelt. Men det er ikke bare et billede om, at de konservative skal fremstilles som nogle historieløse typer med rockermetoder og sådan noget. Det her er et berettiget krav om at hjælpe miljøet, og det er også til gavn for den kreds hos Venstre, der har gjort så meget for miljøet igennem årene. Og det kan jeg jo selv huske, de gjorde rigtig meget ud af.
De her fløje i Venstre, dem kigger vi på på den anden side af nyhederne, fordi nu har vi kun lige 45 sekunder tilbage, inden vi skal have dem på. Men Steen Gade, ganske kort. Tror du, vi kommer over den her, vil der blive ballade? De to er for fedtet ind i det, de kan ikke svare på det, det kan jeg mærke. tror du, regeringen overlever den her? Er der så meget, nu har vi talt om sart følelser, men kommer vi over det?
Jeg tror, regeringen overlever det. Derfor tror jeg, at Løkke har besluttet sig at komme over det. Hvordan du kommer over det, det ved jeg ikke. Til gengæld tror jeg ikke, man kommer over det, kan man sige, med den grønne samvittighed fuld og ren, fordi de der få millioner kroner, man snakker om, det tror jeg bare ikke Sten overhovedet kan løse.
Det her, det er det gode gamle Folketing, hvor Steen Gade, Niels Alman Olsen og Preben Rudiengaard er på besøg. Og så jeg så, og nu er det fordi, vi kan jo ikke tale om regeringen hele tiden, der er også andre partier derinde, men her i påsken, der blev der stillet et forslag fra Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Og det kom altså nærmest en dag efter, to dage efter det frygtelige terrorangreb i Belgien, at nu vil man simpelthen have ryddet Christiania. Nu skal der sættes en stopper for det her hashhandel i Pusher Street. Nu må der gøres noget. Bang, bang, hvad gør regeringen ved det her? Og der er to ting, jeg godt vil snakke med om, men vi kan jo lige starte med sådan, der var nogen, der tænkte lidt over timingen i det. Altså, er det største problem, vi har lige nu? Er det det vigtigste, vi skal til at diskutere lige nu, Steen Gade?
Nej, det er det jo ikke. Det er også derfor, du spørger. Men
du undgik min fælde.
Ja, det gør jeg. Men altså, jeg stussede også over, ikke? Men det der med, hvad der er det vigtigste, der må man jo sige, når man følger nyhedsstrømmen, så er der jo ikke noget med, at det er det vigtigste, der er i nyhedsstrømmen. Det er en misforståelse.
Det har du fuldstændig ret i.
Nyhedsstrømmen afspejler, hvad de journalister, der er på vagt, og hvad de udenlandske journalister bringer, osv. Og derfor er der var engang TV-avis, som altid sluttede med, det er, hvad vi har valgt at bringe i aften. Det synes jeg, er det klogeste, det ærligste, der nogensinde er gjort her. Så nej, det er det ikke. Jeg stussede også over det. For mig kom det sådan bare ud af en blå luft. Nu kobler jeg det ikke til det med terror, men det kom bare lidt ud af en blå luft, det her forslag om at rydde Christiania. Det er jo ikke fint, det er et nyt forslag.
Bestemt
ikke. Jeg synes sådan set, det er 25 år gammel.
Det er også blevet gjort før.
Så det kommer altså det op hver tredje år, eller sådan noget, og så er det nogle gange
så
noget
meget, desto mere. Så meget desto mere.
Jamen, jeg kan ikke... Jamen, det er vel noget med at være hård på kriminalitet. Altså, det er vel et signal om det. Og så vælger man noget, som...
Jo, men altså, hvis det havde været mere seriøst, så vil jeg jo sige... Hvis det havde været, for eksempel... Nu tager vi altså en ordentlig omgang med at få det der rockerstyrede hashhandel, som foregår på, i høj grad på Christiania, men som jo også andre steder, at det er det, vi vil til livs. Mm-hmm. Men man må jo indrømme, at man blev mere enig med Søren Pind. Altså, det sad jeg og blev derhjemme og tænkte, han sagde, jamen så flytter det jo bare et andet sted hen, hvis altså, det har jeg hørt andre ministre sige, bare for andre partier, og sådan set, måske alle mulige partier, der har siddet og haft forskellige roller her, hvis vi går de sidste 20 års diskussion
igennem. Jo, men, også, men Sten, det er også, det handler også om, man har jo ryddet Pusher Street.
Hvad mener du med det?
Man har jo ryddet Pusher Street. Man har lukket ned på et tidspunkt.
Jo.
Og det hjalp ingenting.
Nej, men der flyttede man, der ved man jo, hvad der skete.
Ja, det, man flyttede hashhandel ud alle mulige steder.
Der har man jo simpelthen dokumentation. Københavns Politi har jo dokumentation for, hvad der skete. Der blev lavet hashklubber, som var lukkede klubber. Mm-hmm. Der blev lavet hashhandel, som åbnede på andre steder. Og nogle af dem, der blev åbnet dengang, over på Nørrebro og sådan noget, de er jo stadig store steder, så vi jo sådan set, dengang fik vi det jo i virkeligheden spredt. Men så... Så det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår, at det var vel et signal om, at politiet skal også tage sig af det her. Nu er der så mange kræfter, der bliver brugt andre steder.
Men nu spørger jeg så bare helt kynisk.
Jeg kan ikke forklare
Niels Almer Olsen, hvis man og det er kynisk, det her. Mm-hmm. Men hvis man tænker, nu vi skal lige have lidt stemmer her. Vi skal lige have lidt goodwill, fordi vi vil godt lige virkelig lidt hår i filten, og det der has, det er der også noget frygt noget. Og nu vi vil ikke sidde her og lade som ingenting. Nu er det jernhandsken. Men hvis du gør det 2 dage efter, der har været terrorangreb i Belgien, altså det er der ingen point i. Er det ikke her, man skal gå ud efter den kyniske håndbog, som i øvrigt også er en underlig håndbog, men at gå ud og sige, nu skal der altså flere ressourcer til PET osv. Altså er det ikke noget, folk er da ligeglade med has i de dage?
Jamen, jeg tror, det har noget med timing det her at gøre. Jeg tror, det her det er et forslag, man har vedtaget for lang tid siden. Jeg tror faktisk, at man har gået og arbejdet med et katalog af sager, hvor man kan udstille regeringens svaghed. Og som sagt, den her tager vi lige fat i, for vi kalkulerer med, at det tør de ikke, og det vil de ikke, og de går omgående i defensiven. Og det er formålet. Det er formålet at få en Søren Pind til at stå som en nikkedukke, en svag type, der ikke slår til, når man får et godt politisk tilbud.
Men er det ikke meget, meget dårligt tænkt at sige, nu vil vi drille Søren Pind, som med lethed og i øvrigt også altså nærmest gjorde det, går ud og siger, det er da rigtig flot. Så hiver jeg nogle politibetjente ned fra grænsen, som står og prøver at forstyrre på det her, og jeg hiver nogen ud fra lufthavnen, som bevogter, at der ikke er sprunget bombe i luften. Så skal de ud og hente noget græs. Det kommer man da ingen vegne med.
Nej, men det er jo også et ønske. De vil jo gerne have et billede af, at Søren Pind er en forlænget arm af Oxfeldt, der står og klynker og klynker og klynker på politiets vegne. Det er jo lige før Pind
Claus Oxfeldt,
politiforbundet. De vil jo gerne have, at Venstre bliver bragt sammen med politiforbundets ugelange, eller altid en gang om ugen, klynker over det ene, klynker over det andet. Det er fordi, det billede vil de jo gerne have frem. Og det lykkes jo at få Pind til at stå og tale netop om grænser, og er det trafikkontrol, busserne, de sidder ind i de der folkevognsrugbrød, og alt det der, som man de har så meget at lave. Der er bare ikke noget at gøre her. Når man får sådan et tilbud i hånden, så skal man sige, godt, vi slår til, og vi finder en løsning på det her. Man kan ikke lade sig lokke ned i en defensiv position, når man har kørt så hård profil sammen med Dansk Folkeparti og i øvrigt de konservative andre omkring Christiania. Så rent politisk er de nødt til at slå til, men det gør de ikke, fordi de har ikke den styrke, der skal til, og derfor lander det som maveplasker. Og det kan han ikke bare lave lidt komik på, Søren Pind. Han bliver klædt af, og så siger man i den røde lejr Hovsa, der kan I se, det kan de sgu heller ikke finde ud af. Så det er det resonemang, jeg tror, der ligger bag.
Okay, den har jeg sgu svært ved at se, det må jeg ærligt sige. Men Preben Rudiengaard, som venstremand her, nu stiller jeg dig et spørgsmål, fordi hvis jeg skal se en redningsplanke her, som til med, nu vil jeg præsentere et godt liberalt projekt for dig. Her kan der man måske endda tjene nogle penge. Hvis nu Søren Pind går ud og siger, og det er selvfølgelig usandsynligt, men hvis nu han går ud og siger, jeg hører, hvad Socialdemokraterne siger, jeg hører, hvad Dansk Folkeparti siger, jeg er fuldstændig enig. Vi skal ikke have en gade, hvor rockerne sidder for det hele og sælger has. Mm-hmm. Men det nytter ikke noget. Det viser al erfaring. Vi har prøvet det. Hvis vi rydder gaden, så går de to gader længere ned, og så sidder de og sælger det der. Det hjælper ingenting. Det vi gør er, vi legaliserer det. Så tjener staten penge på det. Der er erfaringer fra USA, Colorado og Washington, staterne blandt andet. Jeg tror sgu da Uruguay, hvis ikke jeg husker meget forkert, har legaliseret det i hele landet for at bekæmpe narkobanderne. Og det går godt. Det er det er købmandskab. Det er god liberal politik, sådan set. Nu er der nogle mennesker. Der er nogle driftige bønder, som kan omlægge til hamp. Der er ikke andet end en god ting i det her.
Jeg har da aldrig hørt sådan en gang fint. Jamen, hvad er dog det her? Altså, nu må jeg sige, at vi skal på ingen måde legalisere hash i det her land. Og det gør jeg altså ud fra det, at jeg har min sundhedsfaglige baggrund og har talt dunder i vores gruppemøder. Der har i tidernes løb været nogle enkelte afviger i Venstre, som synes, at vi skulle legalisere. Vi har rusmidler nok. Vi har alkohol, som har kæmpe store problemer. Vi har misbrug af medicin og alting. Og nu vil vi kunne hjælpe med at have et rusmiddel ind, hvis vi ser på også, hvad det giver af andre skader, og vi kan gå ud og snakke med dem, som sidder helt ude i frontlinjen, vores misbrugseksperter og alt muligt. Så det skal vi ikke. Og Søren Pind er jo et meget fornuftigt menneske, så han hopper jo ikke på den der med at legalisere, eller han begynder at lægge krop til en haskommission eller noget som helst. Det her, det er en uigennemtænkt, skrev jeg her, populistisk fis fra Dansk Folkeparti og fra Socialdemokraterne. Midt i det her, og Søren Pind kan da kun gøre én ting og gå ud og sige, jamen har der meget sympati for det, vi skal ikke have det sådan, men jeg ved, og Søren skulle have sagt, hvis jeg skulle have givet ham råd, var en spindokt, vi legaliserer ikke, det er holdningen i Venstre, så skulle de da lave om på det for nylig, at vi vil ikke legalisere hash, vi vil heller ikke sprede det, det er det farligste vi kan, når vi snakker med Rigspolitiet, så siger de, vi har nogenlunde styr på, hvem der er, der løber derude. Hvis det kører ud, som Sten også var inde på, rundt om på hver eneste gadehjørn, så er der overhovedet ikke styr på det. I øjeblikket må vi sige, jamen vi har, det er da også en turistattraktion, ikke? Altså, hvis jeg nu skal være meget sådan, hvor turister kommer, selvom jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, vi har det. Men jeg håber da også, at vi får ro med terren på et tidspunkt, men en politiker skal prioritere, hvad er vigtigst. Det er vores terror, det er vores de flygtninge, som kommer hertil, så vi får sorteret immigranter for flygtninge, og hvem har ret til at være her og alting. Og så må vi altså nedprioritere det her, og så må vi jo altså også sige til danskerne, det kunne journalisterne bruge deres tid til. Var du ikke dum i forvejen, så bliver du dum af at ryge hash.
Men der er to ting i det her. Fordi når du siger det her med spredning og styr på det, man får vel ikke mere styr på det, end hvis man kommer så langt, som at det er noget, du simpelthen kan købe på apoteket, eller i autoriserede butikker, hvor folk kan komme ind. Jeg vil ikke lægge deres sygesikringsbevis eller andet, så kan du se præcis, hvem der køber, hvor meget de køber, hvordan er det, så du kan da få styr på, altså at det ikke er sådan noget, hvor der er blandet en halv, hvad hedder sådan, markiterning og sådan noget i, altså.
Jamen,
og erfaringerne fra Colorado er jo, at det går bedre, altså misbruget falder sådan set. Antallet af rygere sker der vel ikke noget med, hvis vi legaliserer det?
Jamen, jeg vil bare sige, at vi skal overhovedet ikke have det.
Derfor er det
snak om, at vi skal legalisere det og gøre ligesom over. Altså over i Colorado og Washington og så videre, der, jamen det er jo noget helt andet. Vores lille Danmark kunne. Jeg ved godt, de også er meget flinkere nede i Holland og alting. Men der, hvor kommer kimen fra? Også til Danmark, det kommer ned fra Holland. Så
lad nu være med alt det her. Jeg vil bare sige, at jeg vil gider slet ikke snakke om legalisering eller noget som helst. Vi skal overhovedet ikke have det møg som rusmiddel ind. Vi har rusmidler nok, som vi overhovedet ikke kan styre i Danmark.
Men argumentet er, om at man har rusmidler nok, det forsvinder jo ikke. Lige nu lukker vi øjnene for det, og lader nogle rockere tjene penge på det. Er det ikke fair nok at sige?
Jo, men dem skal politiet komme efter, når politiet forhåbentlig snart får de fornødne ressourcer ved, at vi får ro i det. Men at begynde at bruge det her som springbrættet til en legalisering af hash. Det eneste, jeg er gået med til at legalisere hash, det er til nogle af vores meget dårlige sklerosepatienter, mm-hmm. som kan få det for at lette deres meget dårlige tilværelse. Men ellers, og det er eksperimentelt, og det er heller
så
ikke...
Sådan medicinsk cannabis, ja, og man kan få det på, ja.
Ellers vil jeg ikke være med til det. Jeg har set så mange skader i mit liv, og jeg gør det ikke.
Steen Gade, hvad siger du?
Det er jo en diskussion, der har været i SF i 20-30 år, tror jeg. Jeg har aldrig været tilhænger af at legalisere hash, og jeg er det heller ikke i dag. Og jeg er tilhænger af de der, af det medicinske... Og det mener jeg, at vi er kommet lidt for... Det har taget for lang tid, inden, ja. Fordi vi har været så angste for det, at vi egentlig for sent har givet lov til det. Og måske er der en bredere anvendelse der, end vi har i dag. Det er sådan, som jeg kan sætte mig ind i det. Altså, det er jo ikke noget, jeg har studeret, så jeg kan ikke svare på det, du spørger om gode erfaringer fra Colorado og så videre. Det må man jo gerne spørge om i Folketinget og finde ud af, om de er gode, og hvor langt er man kommet. Men jeg er altså ikke, men jeg er altså ikke der, hvor jeg synes, at det her er en god idé. Det er der flere grunde til. Den vigtige er jo, at det faktisk at det er et ekstra rusmiddel oven i dem, vi har. Og jeg er enig i, at vi har det. Så det er jo ikke noget med, at vi ikke har det. Men det er det. Men det andet er også, at for mig at se, som det jeg i hvert fald ved indtil nu, så er det meget svært at komme uden om alle de illegale leveringsveje. Selv hvis du legaliserer det i hvert fald, tror jeg ikke. Holland har jo aldrig været uden for de illegale, kan man sige, kriminelle systemer i Holland. Vel, hvor købte de det fra, for eksempel? Men, jo, men klart, noget af det kan løses. Det er jeg med på.
Ja, der er vel, altså, noget af det kan vel løses ved jo. At sige, altså, vi er da et land, som om nogen går op i økologi og spæltboller og alt muligt. Og hvis vi så også begynder at lave et eller andet hjemmedyrket, hash, du kan gå op og købe på apoteket.
Er kvaliteten ikke for dårlig, uden at jeg er ekspert i den slags?
Skal jeg ikke kunne sige, Sten. Så erfaren er jeg slet ikke.
Jeg er slet ikke erfaren, men det tror jeg, jeg har hørt om. At den ikke er super i hvert fald.
Men der er to temaer her. Det ene, det er, at nu er der et politisk tema, mm-hmm. hvor et flertal banker på og siger, goddag, goddag, nu kan vi få det her ryddet. Og det er øvrigt jeres politik. Og så begynder man at flakse rundt som sådan en kalkun uden hoved, det dur jo ikke. Altså, der skal man jo spille ind, og så prøve at finde en eller anden klog politisk manøvre. Man har så regeringen lige nu, man har et helt justitsministerium. Man er nødt til at bide til bolle på den her. Det andet, det er det sundhedsmæssige. Og jeg har fuldstændig den samme holdning som mine kollegaer, og har jo set, at masser af steder, hvor man ser folk lande som junkies, og hvor det går helt galt, der er den øverste del af trappeskalaen i 90%, det er hashen. De er startet der. Mm. Og netop som vi siger, en tid, hvor nu må man ikke engang ryge i fængslerne, eller og nu må man ikke, altså hvor hele strømmen går, at nu skal det hele være rød sodavand og ingenting, så kan det ikke nytte noget, at man så går ind og siger lige her, fordi det er sådan et kompliceret problemstilling. Det er noget, man bruger. Det er et udtryk, jeg har lært i politik, at når noget ikke kan løses nemt, så kan man lide en kompliceret problemstilling.
Men kan man ikke sige det samme om...
Det skal løses.
Men kan man ikke sige det samme om alkohol, som Preben også var inde på? Der er så mange sociale problemer knyttet til alkoholmisbrug. Skal vi så ikke også forbyde det?
Nej, men det dæmper man jo også, der hvor man overhovedet kan komme afsted med aldersgrænser og ting og sager.
Nå, men jeg siger, at der ikke er 12-årige, skal kunne købe hash på apoteket.
Nej,
det er ikke det.
Hvis der kom nogen i dag og bankede på døren til Danmark, og vi var sådan et fuldstændigt land, der ikke havde alkohol og kendte det, så ville alle begynde at sige, alkohol, det skal vi ikke have ind. Alkohol
det tror,
er en del fra vores vikingetid og alt muligt, og det kan vi ikke gøre noget ved. så bliver vi nødt til at lave symptombehandling, altså forstået på den måde, at der kommer rådgivning og Sundhedsstyrelsen og alle mulige er ude og så videre. Men hvorfor så slæbe et ekstra rusmiddel ind, hvor vi ved det? Vi får aldrig udryddet alkohol, og det er en del af vores gamle kultur og så videre. Det er rundt om i hele verden. Men lad os nu lade være, og lad være med at tage et nyt rusmiddel.
Men jeg forstår ikke helt den der med, at vi skal tage et nyt rusmiddel ind, for som du selv sagde, altså det er der jo alligevel. Vi betaler for, det er jo ikke sådan, at vi siger, når man, du har en hashpsykose, det er desværre på grund af et ulovligt stof, pas dig selv, bliv liggende her på fortovet. Vi behandler dem jo alligevel. Og det skal vi selvfølgelig gøre. Ja. Men er der ikke nogen penge? Nu ser jeg bare helt kynisk. Der er vel nogen penge at hive hjem på, hvis du legaliserer det. Så kan vi betale for behandlingen af det også.
Jamen, jeg vil bare sige...
Det er en forretningsmodel, jeg prøver at opstille her.
Jamen, det kan
som
godt
et sidste
være,
skud i bøsten.
Ja. Du må længere ud i den liberalistiske entrepreben.
Vi må helt ud til Liberal Alliance.
Ja, sådan noget.
Ja, de er jo for.
Er de for?
Eller jeg vil gerne det ikke.
Det er jo rigtigt, ja.
Nå, okay. Jeg ved heller ikke, hvad det er, de tænker på over i Liberal Alliance. Altså, det er så super liberalt, så det bliver fuldstændigt. Det går over gevind, det land her, hvis vi endelig skulle køre. Men jeg vil bare sige, at når jeg nu siger det her, så er der et historisk synspunkt, og politik er holdninger, og der er så meget i mit hoved, der siger, det er usundt, sundhedsfagligt, ved jeg det, og så videre, og derfor er holdning, jeg vil ikke have flere rusmidler ind, og så kan man komme med alle mulige argumenter om, vi skal have hash ind. Men politik er holdninger, og derfor er min holdning, at det skal vi ikke have ind. Vi har nok, og så er der ikke mere diskussion om det der. Derfor synes jeg også godt, at vi kunne have lidt flere politikere i Danmark, der havde holdninger, i stedet for, at det ligger og dingler rundt og så videre.
Der er en lytter, der skriver ind på sms'en, at Vølven brugte hamp for 2.000 år siden. Ja. Jeg tror, det er en reference til din vikingeting, men jeg ved, det er ikke noget, jeg har tjekket om vølven, men rent faktisk brugte ham.
Men
så den lader vi lige ligge til en anden god gang.
Men vølven var også, hvis der ikke var hash, så brugte de jo
svampe.
Svampe.
Giftige svampe.
Alt muligt. Så de befandt sig i en psykotisk tilstand. Det er der jo
indkærende slinget, der vist også brugte giftige frøer. Der har været meget godt.
Ja, men folk søger jo det eksperimentelt.
Det gør de. Ja. Men jeg kan godt mærke, jeg kan ikke forbevise dig på nogen måde.
Nej, det kan du ikke.
Hvor står de konservative egentlig hen i det,
Niels? Vi siger pænt nej tak til at legalisere.
Det er da så grønt.
Ja, det er meget
det
godt.
Er så
men det er godt. Også det er også livsfarligt for mange unge mennesker. Det skal vi lige huske.
Men så meget, jeg er fuldstændig enig, men så meget desto mere skal man ikke have styr på det. Altså jeg ville sgu foretrække, hvis mine børn må de komme en dag, skulle eksperimentere med det der. Det kan man heller ikke stoppe dem fra. Så ville jeg da have det bedre med, at de gik ned på et apotek og fik en eller anden ren vare, hvor de siger, nu ved du, hvad det her er. Der står en dame i en kittel og siger, det her, det er et eller andet pot fra. Det ved jeg ikke. Det er ned fra Preben Rudiengårds egen. Den er dyrket ned i Sønderjylland. Værsgo, vær forsigtig med det. Du må ikke købe mere end sådan og sådan og sådan. Bum. End at de står ude på Christiania med en eller anden knaldhat med hætte på bag et camouflage-net og betaler x antal kroner for en klump et eller andet, de ikke aner, hvad er.
Men de små huxibasser.
Ja.
Vi lad håbe, der bliver mange. De små huxibasser ville have det meget bedre, hvis ikke de kunne få fat i det.
Så det er men det, der kan, står... Men det kan de jo.
Nej, men det kan de jo ikke, hvis man nu lytter til det forslag, der kommer ind nu og får sat den bølge i gang.
Det kan du ikke.
Så de er simpelthen nødt til at, uanset hvad, politisk at bide til bolle. Ja.
Altså... Jeg kan godt mærke, her rammer formanden en mur, det kan jeg godt mærke. Ja. Men fair nok.
Ja, men jeg tænkte på det der, dit syn på det der med det grønne.
Ja.
Det minder mig om, at hvis vi kan nå det,
det
at Svend Auken til Gert Petersens en eller anden stor dag, så sagde Svend Auken til Gert Petersen, I skal ikke sige, at Gert Petersen ikke er grøn, fordi der er altid en grøn Cecil og en grøn Tuborg, og nu kan jeg forstå, at du vil tilføje og lidt grøn cannabis.
Der vil jeg ikke tage Gert Petersen med i det fald.
Nej, det tror jeg heller ikke. Der tror jeg ikke, han var. Nej, altså, jeg tror, man skulle lade den ligge, og så også se i øjnene, at der bliver ved med at være et hashsalg, men det skal kontrolleres og styres så godt, som vi overhovedet kan, og det har vi politiet til.
Godt. Jamen, så sætter vi punktum der formanden skal heller ikke opildne til mere galle end
tumult,
tumult end godt er her i det gode gamle Folketang. Tusind tak til Steen Gade, tusind tak til Niels Almer Olsen, tusind tak til Preben Rudiengaard. Vi er tilbage her i programmet, som sædvanligt, i næste uge. Hvem ved, hvad vi skal diskutere, det ved kun vølven, var lige ved at sige. Men vi er tilbage samtidig, samme sted, tirsdag næste uge.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.